прыляцеў з чужыны родны бусел 25 сакавіка. Такі вершык з'явіўся ў газеце «Голас радзімы» ў глыбоказастойныя 80-е гады. Газета была савецкая і выдавалася для эмігрантаў. Таму іншы раз дазваляла сабе тое, што ў іншых выданнях ніколі б не прайшло цэнзуру. У згаданым выпадку крамольнымі былі словы 25 сакавіка, за якімі хавалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, абвешчаная ў 1918 годзе. Для многіх патрыётаў Беларусі той вершык стаў самым дарагім падарункам у дзень найбольшага нацыянальнага свята. Мінула два дзясяткі гадоў, а гэты дзень усё яшчэ застаецца па-сапраўднаму святочным толькі на эміграцыі. У Беларусі ён нагода для вулічнай барацьбы, забароненых шэсцяў, арыштаў, штрафаў. Сітуацыя абсурдная ўжо таму, што БНР, створаная беларускімі сацыялістамі, у сваім незалежніцтве нічым не супярэчыла сённяшняй Рэспубліцы Беларусі. Інакш кажучы, сённяшняя РБ і ёсць де-факта пераемніцай БНР, суверэннай краінай. І менавіта 25 сакавіка былі ўпершыню абвешчаныя тыя дзяржаўныя прынцыпы, якія сталі ў наш час канстытуцыйнымі. Тым не менш, гэты дзень, калі з чужыны прылятае родны бусел, застаецца ў Беларусі крамольным. Чаму? Таму што кіраўніцтва краіны, як чорт ладану, баіцца выявіць сваю любасць да роднага, да мовы, да краіны, да нацыянальных традыцыяў. І тое сфармуляванае паэтам крэда беларускага патрыёта «любі чужое аж да пакланення, сваё любі да самазабыцця» палохае цяперашніх вертыкальшчыкаў сваёй адкрытай шчырасцю. Але іншага шляху будавання незалежнай краіны няма. Таму, напэўна, рана ці позна сваё давядзецца палюбіць, прамаўляючы яго так, як давялося прамаўляць яшчэ ўчора ненавіснае слова «незалежнасць». Магчыма, тут схаваны парадокс беларускай эвалюцыі. БНР ад самага пачатку была ідэальнай. Стаць рэальнай замінала, апроч усяго іншага, непаразуменне з народам. Народ яшчэ не вырабіўся ў паўнавартасную нацыю, каб успрымаць сваю нацыянальную тоеснасць, увасобленай у выглядзе нацыянальнай дзяржавы. 85 гадоў, што аддзяляюць нас ад таго першага 25 сакавіка, не мінулі дарэмна. Сёння беларусы годна называюць сябе беларусамі. Большасць іх хацела б бачыць краіну больш беларускай паводле духу. Але непаразуменне паміж адраджэнцамі і народам застаецца. Скажам, як растлумачыць людзям, што цяперашняя незалежнасць не такая, якой яна мусіла б быць? Словам, паразумення бракуе не толькі з боку народу, але і з боку адраджэнцаў.